Er det så mange her? Ja, absolutt. Men jeg kan legge det ut i fronter også. Er det bra nok? Ja, legger det ut der, ja. Så finner dere det der. Det er supert det at det er for lite ark. Det betyr at det er mange. Men jeg begynner med en tøbbe oppgave nå da. Skal vi ta det litt sånn teori samtidig som det er en oppgave, sånn at jeg minner om hva slags spørsmål kan vi få når det gjelder tau? Tau og kabel. Denne oppgaven her, det er et tau som strekker over 80 meter. Jeg tegner tauet her. 80 meter. Del på 2. 40-40. A, som er til venstre her, det ligger lavest. Fint om dere bare visker til hverandre når vi har opptak, så slipper vi å få forstyrrelser. B ligger 20 meter høyere, så da setter jeg på den målelinja her. Skal vi se, 20 meter. Her borte omtrent, blir det, ja. B. A. Det som en må gjøre når en får en tauoppgave, og så tegner dere tauet selv. Tegne tauet selv. Selv om det er fin illustrasjon i oppgaven, ikke sant? Så tegn det selv. Og da er det om å gjøre å tegne den rette linja mellom opplagerne også, ikke bare tauet. Skal vi se. Denne her, den ser noe sånn ut. Det tøvet her. Når jeg tegnet det sånn med vilje, at midt på tøvet her har vi et punkt som er gitt, og det punktet heter C. Og den pilhøyden da, på det punktet som ligger på midten, som vi kaller F, den pilhøyden, den er gitt i oppgaven. Nå, denne oppgaven her, det er ikke hver gang. Det som er gitt er jo også tyngden av tøvet, og det får vi bestandig oppgitt som en horisontal projeksjon av tauets tyngde. Ikke sant? Så det er klart at det, skulle vi ha gjort riktig, så skulle vi ha tegnet det langs tauet her. Men det gjør vi ikke. Og det er heller ingen oppgave som forlanger at dere skal tenke sånn. Det er enklere å tenke seg at det er en horisontal projeksjon av tauet. Og her er vekten da av tauet, den er 20 newton per meter. Skal vi se. Da har vi vel oppgitt det som er å oppgi. Ja. F er lik 12 meter. Og vel å merke fra punktet C og opp til forbindelseslinja mellom A og B. Ikke sant? Det er det som er pilhøyden. Den er oppgitt å være 12 meter. Når dere ser på et sånt tau, så er det fastlagret i begge ender. Og når det er fastlagret i begge ender, betyr det at vi har fire ukjente komponenter, ikke sant? Vi har to x-komponenter, og vi har to y-komponenter. En x og en y hver ende. Og det er jo, ikke sant, det er en for mye det, i forhold til disse her tre likevekstligningene som vi har tilgjengelig. Det er en for mye. Og derfor skal du være alldeles overbevist om at når du får en tauoppgave, så vil du få en opplysning til, som gjør det mulig å regne på det likevel, selv om det egentlig, ikke sant, er fire ukjente komponenter her, og vi har tre ligninger. Og den opplysningen i denne oppgaven, det er pilhøyden på midtpunktet. Det er den opplysningen som gjør at det er løsbart. Og hvorfor gjør det at det er løsbart? Jo, fordi vi vet noen ting om beliggenheten til midtpunktet. Og så var det det at tau kan vi betrakte som en kontinuerlig leddkjede egentlig, ikke sant? Hvor som helst på tauet kan vi si at det et ledd. Men vi har ikke noe bruk for det med mindre vi vet om beliggenheten. Men nå vet vi noe om beliggenheten til punktet C. Vi vet at det ligger midt på, og vi vet høyden imellom A og B, altså fra punktet C opp til forbindelseslinja imellom A og B. Og da har vi den, opplysningen som gjør at vi kan løse denne her oppgaven her. Og det ikke bestandig at det pilhøyden som tipset vi får, men det kan for eksempel også være en helningsvinkelen for tauet inne ved A her, for eksempel, kan det være oppgitt. Og da vet vi jo noe om forholdet mellom y- og x-komponenten i A, ikke sant? Tangens til vinkelen er lik A, y på AX. Så vi må ha en opplysning til, og det får dere når dere får tauoppgave. Men i denne oppgaven her fikk vi altså pilhøyden, og vi setter i gang og regner som vi bestandig gjør med disse oppgavene våre. Vi prøver å finne opplagekreften først. Så det starter vi med. Det er sikkert en... Nei, jeg er faktisk våt. Vi starter med hele konstruksjonen først. Hele, skriver jeg da. Så kan vi, for eksempel, skal vi se, vi kan for eksempel, det bestemmer dere selv, vi kan ta momentum B for eksempel da. Det er noe annet som man må huske på når det gjelder tau, og det at overalt på tauet og i begge opplagere så horisontalkomponenten den samme. Men det ikke den opplysningen vi trenger for å kunne løse det. For det egentlig allerede brukt opp den ene av de tre tilgjengelige ligningene, det ikke sant? Sum krefter i x-retning lik null. Så det vi vet, det at bx og ax, de like store og motsatt retta. Sånn det bestandig med tau. Og hvis vi tok for oss et eller annet punkt her på tauet, så ville horisontalkomponenten også vært den samme. Hvor som helst på tauet. Horisontalkomponenten. Horisontale delen av strekket den samme overalt. For eksempel i punktet C her nå, så har vi helt tilsvarende en horisontalkomponent og en liten vertikal komponent. Og så går selve resultanten, den har jo samme helning som tauet har akkurat igjennom å se, ikke sant? Men det skal vi utnytte. Vi skal utnytte det at AX og BX den samme. Vi kan skrive det her. AX lik BX. Vi vet ikke om solen enda, men vi kan for eksempel kalle den for SX, for det, den den samme overalt. Så kan jeg erstatte og skrive SX på begge to. For det gjør at vi husker på at disse to de like. SX, SX. Men Y-komponentene jo forskjellige. Så hvis vi setter opp sum krefter sum momentum B, så setter vi som vanlig opp. Når vi står i B, når vi skal finne opplagekrefter, så det disse reglene om at med klokka positivt, ikke sant? Med klokka positivt. Vi kan godt minne oss om det også. Med klokka positivt. Vi står i B her og ser på hvilke krefter som virker her. Da har vi AY. Den virker med klokka. SX, den virker med klokka. Og den gjenfordelte lasten virker mot klokka. Enig? Så med klokka SX, hva slags arm har SX her borte, tror du? Avstanden mellom B og A, den 20 meter gange 20, pluss AY Hva slags arm har AI? Jo, det jo 80 meter her i denne her oppgaven her. Minus den gjenfordelte lasten, 20 ganger hele strekningen, ganger armen, 40. Er lik 0. Fortegnet jo stadig vekk veldig viktig at dere gjør riktig. Hva er det vi kan gjøre med denne ligningen her? Det to ukjente her. Det må vi finne oss i. Vi må finne en ligning til med de samme to ukjente for å kunne løse. For da får vi to ligninger med to ukjente, og det kan dere løse også. Det har vi lært i matematikken. Så det jeg først gjør her, det å prøve å gjøre den ligningen så enkel som mulig, da, for å få liksom litt kontroll på den. Så det jeg har gjort, det at jeg har forkortet med 80 i alle ledd, og så har jeg uttrykt den med, på denne måten, AY er lik. Altså jeg flytter over og forkorter og ordner denne her ligningen. Og da får jeg, og da kan jeg jo se om dere er enige i det, 800 minus 0,25 SX. Når jeg har ordnet den ligningen der. Jeg har stadigvæk to ukjente, men jeg har ordnet dem på den måten at jeg har fått AY på ene siden. Nå kaller jeg det for ligning nummer 1. Ikke sant? Jeg deler på 80, 20 delt på 80 er 0,25. Og så 80 forsvinner her, så vi får igjen 40 ganger 20 som er 800. Ja. Da har vi den ligningen der. Men jeg skal ha tak i en ligning til med de samme to ukjente. Og det da vi utnytter dette her med at vi kjenner beliggenheten til C. Vi kjenner den beliggenheten der. Man må nok riktig nok gjøre noen beregninger for å finne ut av noen armer her, men vi uansett, vi ser på del AC mot venstre. Og når jeg skriver slik som det, så er ikke det bare for at dere skal skjønne det her og nå, men det er for at dere skal gjøre det samme i oppgaver. Vær så snill og forklar hvordan dere, hvilken retning dere ser. For så er det lett for sensor å følge med på om dere har tenkt riktig, om dere gjør det dere skriver, ikke sant? Så gjør det. Skriv hva dere egentlig gjør. Jeg ser på del AC, det altså den delen derfra til dit. Ja, kan vi uten videre sette opp moment om, sum moment om C da? Kan vi det? Vet vi nok til det? Ja, vi kjenner F, men det vi trenger, det jo avstand, ikke sant? Avstand fra C til AY, den grei, den 40. Men hva med avstand fra C til SX? Vi må regne litt mer før vi kjenner den. Vi vet at avstanden mellom A og B 20, og så vet vi at den 12. Så det vi gjør da, det å regne på denne her, lage horisontal strek fra B her, sånn. Og så trenger vi den avstanden der, jeg kaller den liten A. Og dette er jo da likedannet trekanter, ikke sant, som vi har vært inne på flere ganger og flere eksempler før. A forholder seg til 40, som 20 forholder seg til 80. Flere måter å se dette på, men jeg synes det greit å se at det to likedannet trekanter. Og at A altså er lik 10 meter. Enig? Dere ser det? Ja. Og hva er da avstanden i fra den horisontale linja ned til C? Jo, den er lik F pluss A, som er lik 22 meter til sammen. Og det betyr at C befinner seg under A. Det visste vi, kunne vi ikke vite. Dette jo bare tegnet, det en skisse. Vi kunne ikke vite det uten å gå veien om å regne av. Men nå vet vi, 22 meter, ja, det betyr at den ligger lavere enn A, ikke sant? Som jeg tegnet nå, så kunne den nesten se som den ligger omtrent på samme høyde. Altså, armen her nå, den F pluss A, 22 meter. Og armen for SX da, når vi skal ta momentum C, den blir da 22 minus 20, altså 2 meter. Den ligger 2 meter lavere. Så da kan vi sette opp likevektsligningen, momentum C. Og da har vi som, vi ser, siden den ligger lavere, så AY virker med klokka, den gjenfordelte lasten virker mot klokka, og siden det punktet der ligger over det punktet der, så virker den også mot klokka. Enig? SX ganger 2. Den SX, siden den lå lavere, så må det bli minus foran. Pluss AY ganger 40, vi er midt på tauet, og minus 20 ganger 40 ganger 20 da. Ble det riktig nå? Ble fortegnet riktig? Er dere med på det? Ja. Denne ligger lavere, og det betyr at den der, den virker mot klokka, minus SX ganger 2. Skal vi se. Da har vi fått en ligning her med to ukjente. Og denne her ligningen her, også, den vil jeg også ordne. Og det kan jeg også ordne på denne måten hvis jeg vil. Ligning nummer 2. AY er lik. Jeg gjør det samme her. Jeg deler på 40 alle steder og flytter over og får at AY er lik 0,05 SX pluss 400. Og nå, siden jeg har ordnet ligningene sånn, så er det jo bare å sette disse to ligningene lik hverandre, ikke sant? Så får vi SX, da har vi bare en ukjent. Sant? 1 lik 2. Sette disse to ligningene lik hverandre. 800 minus 0,25 SX. Er det noe dere lurer på? Viske, ikke snakke høyt. Skal vi se, hvis vi setter de to lik hverandre, så får vi flytter over og regner, og vi får da at SX er lik 1333 newton. Og da har vi den horisontal projeksjon av kreftene i tauet som virker er lik overalt. Ikke sant? Vi har samtidig AX som vi har BX her nå, ikke sant? Eller en hvilken som helst X-komponent har vi funnet ut. Og hvordan finner vi AY? Jo, da bare setter vi inn igjen den, for eksempel i ligning nummer 1, da, eller 2, det blir det samme. Setter inn SX-verdien i ligningen og finner AY på den måten. Dere kan være ganske sikre på at det blir ligninger med to ukjente som skal brukes i tau. Det er veldig, veldig vanlig at den må løses på den måten. Hvis ikke det er spesielle ting som er oppgitt, så er det veldig vanlig det. Og dette er vel forhåpentligvis kurant for dere. AY, når vi setter inn i ligningen her, så får vi 466,67 newton. Da har vi funnet den. Og så finner vi jo BY ved å se på sum krefter i Y-retning for hele, kan jeg skrive det også, hele konstruksjonen. Sum krefter i Y-retning lik null. Og hva er det som virker i Y-retning? Jo, det er opplagekreftene og den gjenfordelte lasten. Så da har vi BY pluss AY er lik 20 ganger 80 er resultanten av den gjenfordelte lasten. 1600 newton. Og da får vi B y ut ifra den ligningen der. Nå stopper vi opp der. Er dette greit? Er det greit? Syns dere det? Jeg håper at dere følger dette her nå, at dere følger. Ja, den er der. Jeg flytta den over på andre sida, lik jeg sender litt fort. Men dere er enige i det, vil jeg tro. Opplagekreften er lik den gjenfordelte lasten. Nå har jeg funnet opplagekreftene, og så spørs det da, hva er det oppgaven egentlig spør om? Hva er det egentlig spør om? Det er ingen tvil om at vi trenger opplagekreftene nesten uansett hva det spørs om. I denne oppgaven her så spørs det om, finn det største strekket i tauet. Hvor er det, uten å se på verdien i det hele tatt, bare se på tegningen, hvor er det største strekket i tauet? Har dere regnet så mye tau nå at dere vet det? I B, og hvorfor det? Ja, det er brattest. Og er det det betyr da? Jo, B, altså X-komponenten er lik overalt. Og når den er brattere, så betyr det jo at Y-komponenten er større. For dere husker jo at resultanten her ved B, den følger tangenten i tauet ved innfestinga. Ikke sant? Det er logisk. Tangenten er brattest her ved høyeste punktet, sånn er det bestandig. Ved det høyeste punktet så er tangenten brattest, og da får vi større Y-komponent enn i det lavere punktet. Fordi resultanten følger tangenten i innfestingen. Sant? Og her får vi en slakere tangent, og dermed også en mindre komponent i Y-retning. Stemmer det med verdiene våre? Ja, AY var jo bare 466, mens BY var 1133, adskillig større. Og når spørsmålet er hva er det største strekket i tauet, da må vi bruke Pythagoras til slutt da, selvfølgelig. For vi har nå bare funnet X og Y-komponenten i punktet B. Så for å finne største strekket i tauet, så må vi sett inn i Pythagoras til slutt. Sant? Største strekket. Når B er lik 11,33 i A-en pluss 13,33 i A-en. Den er lik den overalt. Så når vi regner dette her med kalkulator, da, så skal vi få, skal vi se, jeg har ikke regnet den ut, eller jeg. Er det noen som kan bruke kalkulatoren sin?
1749.
Mye? 1749. Ja, flott. 1749 kilo, nei, newton er det vi opererer med nå. Ja, det er det største. Hvis vi skulle regne ut A, og det kunne vi jo gjøre, så ville vi jo se at vi fikk et langt mindre verdi. Fordi Y-komponenten er mindre. Hva for noe annet kan vi bli spurt om når det gjelder tau? Jo, det var dette her med å kunne bruke dette med generell ligning. Og det må dere trene på, for det dukker opp i mange forskjellige oppgaver, det med å lage en sånn generell ligning. Da husker vi da, som utgangspunkt, ikke sant, at tau den har en tilnærmet parabelform. Så hvis vi klarer å finne en generell ligning for tauet, så kan vi finne det laveste punktet på tauet. Det er jo helt vanlig spørsmål å få når det gjelder tauet. Hvor ligger det laveste punktet på tauet? Og det er noe helt sikkert at når A og B ikke ligger på linje, altså ikke ligger på samme vertikale høyde, så er ikke Det laveste punktet på tauet på midten, det det ikke. Det helt garantert litt grann nærmere det laveste punktet innfestingen. Men vi vet ikke hvor det ligger, og det kan være helt kurant da å bli spurt om. Finn det laveste punktet på tauet. Og det betyr at vi må finne beliggenheten for det laveste punktet, og da trenger vi å vite hvor langt fra A ligger det, og hvor langt for eksempel ifra, eller pilhøyden, eller hvor langt ifra horisontalprojeksjon ifra B da. Men på en eller annen måte vi trenger å bestemme punktet både vertikalt og horisontalt. Og det gjør vi ved å lage en generell ligning. Det er det samme måten å gjøre det på bestandig. Vi setter opp en x i en gitt avstand her. Og siden jeg utifra min tegning og også det en vet, mener at den ligger her et eller annet sted, det er samme hvor vi setter av x-en, men kan for eksempel sette den av her da. X, sånn. Velger en bit som vi kaller x. Lage den litt grann så ikke kommer bort til C, litt grann kortere. Da har jeg funnet meg et punkt der, som der i det laveste punktet på tauet, så kan vi kalle den, jeg kan si pilhøyden der da, det punktet der, kalle den for Y. Vi er i et punkt her nå, vi kan kalle det Q for eksempel. Q ligger x, avstand x fra A. Q i avstand x fra A. Og Y, hva det for noe da? Jo, det ser jo ut til å være samme som pilhøyden i Q, ikke sant? Og nå gjør vi det samme som vi gjorde i stad når vi så på tauet fra A til C. Vi ser bare på den biten fram til Q, og så lager vi momentligning. Sånn som vi gjorde for den biten fram dit. Da får vi AY, den går med klokka oppover sånn. Og ifra Q så armen til A i denne X. Siden C lå nedenfor, så må vi vel regne med at S i Q også ligger nedenfor da, når vi skal sette på fortegnet for SX. SX, den er, ja, vi kan sette inn verdiene etterpå, vi kan sette opp symbolene først. SX ganget med, hva slags arm har SX da? Hva slags arm har SX? Jeg var litt grann kjapp her. Vi kaller armen for Y, ikke hele pilhøyden, det skal vi komme tilbake til. Men vi kaller foreløpig bare armen for Y. Det som i stad i punktet C var 2 meter, den er ukjent nå, men vi kaller den for Y. Y, da ble det gærlig å skrive pilhøyden i Q, men Y er lik armen for SX da. Og det er logisk, siden vi gjorde den med beregningen i stad, at også den, at punktet Q ligger under, slik at AY er positiv, SX er negativ, og fordelt last er negativ. SX hadde da altså armen Y, og så minus 20 ganger X, ganger armen som er X-halve, for den jevnt fordelte lasta. Er dere med på det? Er det det? Ja. Og det jeg har fått for noe her nå. Jeg har fått en annen gradsligning. Det kan jeg sette inn verdiene for SX og AY da. Skal vi se, jeg skal gjøre det. 467 skriver jeg for ikke å bruke decimaler. Minus SX, den var, hva var den var for noe igjen? 1300 og 33 gange Y minus 10X i annen. Denne ligningen her, den må vi ordne. Vi må putte y-en over på venstre sida. Det får vi til. Ja, 1, 3, 3, 3, 467 x minus 10 x i annen. Slik at dette er riktig, tror jeg. Bare snudd på ligningen. Og nå ser dere vi har en annen gradsligning. Det er en parabelformel. Parabelligning, og det er tauets form vi har beskrivet her nå. Vi skal finne det laveste punktet, så er metoden da, det er å derivere dette her ligningen for parabelen og sette den derivert lik null. Når vi deriverer, så får vi tangenten til parabelen, og når uttrykket for tangenten er lik null, da finner vi hvilken avstand x ligger den horisontale tangenten, det vil si det laveste punktet. Så vi rett og slett deriverer her, 1, 3, 3, 3, 467 minus 20 x. Enig? Ja. Skulle bli riktig. Og når er den lik null? Da er jo når den parentesen er lik null. Den er lik null når x er lik 467 delt på 20. Det vil si, vi regner ut det, 23,35 meter. Nå har vi avstand fra A og bort til det laveste punktet. Da har vi funnet det. Og så kan vi jo sette inn i ligningen for y som vi hadde her, eller vi kan sette inn for funksjonen 23,35 inn i ligningen. Den ligningen der. Når vi regner ut det, så får vi at denne her y-en som vi bare er avstand fra laveste punktet opp til A, vertikal retning, den y-en, den er 4,1 meter, tro meg. Så den avstanden der er 4,1 meter. Hvis spørsmålet var, finn det laveste punktet på tauet, så holder det nå og det som vi har gjort. For da vet vi at det laveste punktet, det ligger 23,35 meter fra A i horisontal retning, og den ligger 4,1 meter lavere enn A, ikke sant? Da har vi bestemt. Da har vi bestemt dette her beliggenheten for det laveste punktet. Men det kan jo hende også at det er pilhøyden vi skal finne. Og da må vi ta i bruk dette her med trekanter igjen, for da må det jo bli denne her avstanden der i tillegg til den y-en som vi har regnet ut, ikke sant? Det kommer an på hva spørsmålet er. Og hvordan kan du ha en liten b, da, for ikke blande med den. Liten b. B forholder seg til 23,35, som den trekanten der er jo helt den samme som den trekanten der. Den forholder seg til den som 20 forholde seg til 80 som før. Og sånn kan vi finne pilhøyden, for den pilhøyden da, den ville jo bli 4,1 pluss det B som vi finner her. Det har ikke jeg regnet ut, men det kan dere gjøre hvis dere vil. B er lik. Og da finner vi pilhøyden i det laveste punktet. Er det noen som regner det ut med kalkulator? Ikke? Ingen? Regner dette? Nei? Dere har ikke kalkulator oppe sånn?
5,8.
Mina? 5,8. 5,8. Og da ser dere, da ser det ut til å bli 9,9 meter er pilhøyden i det laveste punktet. Hvis det var det det var spurt etter. Ja. Men det kan jo spørres om forskjellige ting i disse oppgavene. Men også en vanlig formulering, ikke sant, når det gjelder tau, det er jo dette med hva er helningsvinkelen til tauet ved opplager A eller B? Det er også veldig vanlig spørsmål når det gjelder tau. Og det er dere forhåpentligvis helt klare over hvordan vi finner det. For helningsvinkelen i tauet, den har jo samme retning som resultanten av x- og y-komponentene. Så hvis vi sier at helningsvinkelen ved A, den er lik arcus tangens til AY på SX, og helningsvinkelen til B er lik arcus tangens til BY på SX. Så det. Nå håper jeg at alle sammen har, det har dere sikkert skaffet dere før, men at dere har en god kalkulator som dere er flinke til å bruke. Med disse her funksjonene som vi trenger. Er det greit? Synes dere det? Ja, det er bra. Fint. Det kommer også til å komme et eksempel på en tauoppgave til torsdagen. Men hvis dere ikke har noen andre ønsker da, for det er ikke for sent å komme med andre ønsker nå altså. Neste time så skal jeg gjennomgå en fagverksoppgave, og så kanskje få tid til å ta et av disse her eksemplene som jeg sendte rundt nå, disse her diagrammene, og hvordan vi kan finne kraft diagrammet og momentdiagrammet ut fra et skjærdiagram. Skal vise det til slutt i dag, tror jeg. Men nå tar vi friminutt til klokka 10 over. Det er greit? Nå virker den. Ja. Vi snakket litt i friminuttet om eksamen da. Det ikke noe rart dere opptatt av det. Og så syns vel noen at det blir liksom elementært det jeg driver og forteller dere her. Vi skulle ha tatt noen vanskelige eksempler. Vi kan finne, nå har jeg fått forslag til to typer oppgaver som vi tar om torsdagen, og som da forhåpentligvis er noe vanskeligere. Det som jeg hadde på en måte håpet, altså de som har regnet de vanskeligste øvingsoppgavene hele tiden nå i vår, som jeg har sagt dere skal gjøre, ikke bare regn de lette og føle at dere kan det, men regn de vanskelige og si fra når dere ikke får det til. Det er veldig få som har sagt ifra at de ikke har fått det til. Det tror jeg helt unntaksvis. Så jeg håper at dere har regnet de vanskelige oppgavene. For det er ingen tvil om at eksamen kan ikke være helt elementært. Det går ikke an, da vil alle sammen få en A. Eksamen må være slik at de som har jobbet mest og virkelig gjennom å jobbe med vanskelige oppgaver har fått en djup forståelse for dette. De skal ha A. Og de som har gitt seg etter de to første, egentlig, de fortjener ingen A. Det er dere som lærer dere mekanikk, det er ingen tvil om. Dere må øve, og det snakker om hele tiden. Oppgavene blir ikke spesielt vanskelige. Ikke var redd, jeg kan nesten ikke tro noen behøver å stryke på den eksamen nå. Men oppgavene til eksamen må være litt sånn at dere må tenke litt. Helt plankekjøring er de ikke. Det ligger jo i sakens natur at det skal prøves litt her nå. Men det kan du jo tenke på til videre utover våren her også. Vær så snill og ta opp de oppgavene, typene dere ikke får til. Skal vi ta det på tavla, eller i hvert fall lage løsningsforslag til dere? Det har jo vært tilbudet hele våren også, uten at jeg har fått så veldig mye henvendelser om det. Men ikke var redd for eksamen. Dere kommer til å få til eksamen, midtveiseksamen. Det tror jeg. Dere er så flinke til å jobbe. Det er en bra klasse. Men jeg har fått innspill om to sånne tromler med noen krefter. Og så har jeg fått innspill om innspenning og momenter når det er innspenning. De to innspillene har jeg fått nå i friminuttet. Og fremdeles så går det an å komme med noen forslag. Det jeg har forberedt i dag, vet du, det er jo det jeg har fått forespørsel om i forrige uke, og det var tau og det var fagverk. Så da fortsetter jeg med fagverket da. Hvis dere synes det er greit, fagverk også. Jeg kommer til nå også å gjenta de helt elementære, enkle metodene, eller det som gjelder for fagverk. Og så kan oppgaven bli mer komplisert selvfølgelig enn den jeg viser her nå. Men husk det som jeg har sagt til dere hele tiden, når dere kommer til ser på oppgaven, så ikke kast dere på å begynne å regne med en gang. Sitt og se hva er det spørs etter her. Analysere oppgaven, ikke sant, før dere setter i gang å regne. Det er et godt tips altså. Fagverk. Dette her er et fagverk som 2, 4, 6, 8 meter langt og 3 meter høyt. Så kan jeg starte med å tegne da. Så dette fagverket er fritt opplagt med fastlager A i ene enden og et glidelager B i andre enden. Og dette her fagverket er da så 3 meter høyt. Noe sånn som det kanskje. 3 meter. Så har vi et knutepunkt der, et knutepunkt her, og et der. Sånn ser fagverket ut. Og så er det noen laster her da. Horisontal last, 10 kN. Og så to vertikale laster, 15 og 10. Nå har jeg sett opp noen navn på knutepunktene kanskje. Dette er A, B, og da kan vi kalle den i midten for C. D, E og F. B og A. Har vi fått på navn på alle sammen? Vi kan jo, og det er litt forskjellig på oppgaver, noen oppgaver så er det jo bare sånn, står det sånn, ikke sant? At det finn kreftene i staven fra A til D, for eksempel, ikke sant? Men noen ganger så er det i oppgaven allerede satt på navn S1, S2. Det kan være forskjellig. Dere kan kalle noen, sette på navn selv hvis dere vil også. S4... S5, S6, S7, 8 og S9. Denne oppgaven her så blir vi bedt om å finne kreftene i S3, S8 og S9. Så får dere en sånn oppgave, så er det om å gjøre med en gang, når dere er ferdig med å tegne opp, for tegn opp i egen, på eget ark, tegn opp fagverket, så er det å analysere. Hvilke staver er det spurt etter? Og derfor så er det ikke kaste dere i vei og begynne å regne med en eneste gang. Altså det eneste som dere kan kaste dere i veien og begynne å regne på med en gang, det er opplagekreftene, for den skal vi regne bestandig først. Og så er det noe om å gjøre, å se hvilke staver er det egentlig det spørres etter. Og det må dere ha klart for dere når dere bestemmer dere for regnemetode. For ikke sant, dere har lært to metoder nå. Det ene er snittmetoden, det andre er knutepunktmetoden. Og det er ingen tvil om at helt avhengig av hvordan fagverket ser ut, og hvilke staver det spørs etter, så må dere velge metode. Noen ganger så er det kanskje ett snitt som gir dere alle stavene. Noen ganger så må dere kanskje bruke to forskjellige snitt, og så blir det en større operasjon. Og noen ganger så er det kanskje kombinasjonen av ett snitt og vurderingen av ett knutepunkt som er det lure. Og så kan det komme fram til det samme resultatet med å gjøre det forskjellig. Når dere går ut etter eksamen, hvordan gjorde du det? Jeg gjorde sånn, og nei, det gjorde ikke jeg. Det betyr ikke at den ene er feil og den andre er riktig, for da mange måter å gjøre det på, men det er som regel lurt å sitte og tenke litt grann, hvilke snitt skal jeg lage, hvor skal jeg velge å ta moment for at det skal bli så enkelt som mulig. Så bruk tid på det her nå. Det aller første som vi gjerne gjør når vi får et sånt, eller vi kan bli spurt om det også, er dette her i fagverket her statisk bestemt? Og da husker dere formelen for det. Da skulle vi ha at antall opplagere, antall staver og antall knutepunkt, sant? Skal vi finne ut det? For vi skulle ha at antall opplagere pluss antall staver skulle være lik to ganger med antall knutepunkt. Hvis det er det, så er det statisk bestemt. Så det er å sette i gang og telle. Da teller vi. Hvor mange opplagekomponenter er det som er ukjente her? Siden det er glidelag og fastlager, så vet vi at det er tre. To ved A og en ved B. Tre opplagekomponenter. Hvor mange staver? Jo, nå har jeg jo satt nummer på stavene til og med, så nå vet jeg det er ni, ikke sant? Det er ni staver. Ni. Mange knutepunkt har vi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 knutepunkt. 6 ganger 2 er 12. 9 pluss 3 er 12. Statisk bestemt. Alt i orden. Så det er jo veldig greit å ha klart for seg først. Og så setter vi i gang og finner opplagekrefter først. Opplagekrefter. Momentum. Sum momentum A sikkert er lurt. Momentum A. B, den går helt sikkert opp. Det vil si minus B ganget med avstand som er 2, 4, 6, 8 meter. Og så har vi noen punktlaster her, og alle de, når vi står i A, virker jo, nei, de to virker med klokka, mens den horisontale kraften, den virker mot klokka. Så vi har pluss 10 ganger 2 meter, og pluss 15 ganger, den ligger 4 bortafor, og så har vi minus den horisontale, den blir mot klokka i forhold til punktet A. Så det er 10, og høyden er 3 meter. 10 ganger 3 lik 0. Og da er det bare B som er ukjent, så her finner vi B. B er lik. 6,25 fikk jeg ned la sammen her. Og her er det så enkelt at her bruker vi sum krefter i x-retning lik 0 og sum krefter i y-retning lik 0 for å finne de andre. Hva med y? Nei, hva med x-en her? A, den går, siden opplagekraften går mot venstre, så er dere sikkert med på at AX, den går nødvendigvis mot høyre, og den har vi jo definert som positiv den veien, og positivt sånn, ikke sant, kreftene. AX minus 10 lik 0, AX er lik 10 kilonewton. Fordi det var en horisontal last på dette fagverket. Y, der blir det jo sånn da, A, Y pluss B minus 10 og minus 15 er lik 0. Det er de vertikale komponentene. Så når vi flytter over og regner ut her da, så får vi A, Y er lik 25 minus 10, det blir 15 kilonewton. Nei, det var litt kjapp vel. B var jo ikke, B var 6,25 det. A, Y lik 25 minus B som var 6,25. Og det er, hva for noe? 18,75. Nå har vi funnet opplagekreftene. Dette er jo helt på vanlig måte, sant? Men spørsmålet var, altså vi må starte med opplagekreftene uansett hva spørsmålet er. Så det har vi da gjort. Men spørsmålet er å finne kreftene i disse her stengene S3. Da lager jeg en annen farge på den, sånn at vi tydelig skal se hvilke staver som vi skal finne. S8, det er den som er helt vertikal her, og S9, ja. De tre stavene skal vi finne kreften i, ifølge oppgaven. Og så kan man velge å gjøre det på mange forskjellige måter. Men det er helt sikkert lurt å velge et snitt nå. Og da var det det med snitt og fagverk, at et snitt kan vi lage, men det må bestandig gå tvers igjennom fagverket. Man starter utenfor og går tvers igjennom, og kan aldri lage et snitt inni her. Vi må begynne på utsida og gå igjennom på andre sida. For eksempel så kunne vi lage et snitt sånn. Kaller det for snitt 1 da. Ja, da kutter jeg av 3 staver, og 2 av dem skulle jeg finne i følge oppgaven. Hvis jeg bestemmer meg for å se på fagverket på høyre siden av snittet, så er det lurt å skrive det da. Skrive det opp sånn at det er tydelig hvordan man har tenkt. Så da skriver vi snitt 1-1. 1-1, høyre side. Hvordan var det med fagverket igjen? Nå var det at det her med at når vi snitter, så må vi tegne alle kreftene inn mot snittet. Og når det er høyre siden jeg har bestemt meg for, så da tegner jeg pilene for stavene inn mot snittet. Alle de stavene som blir kuttet over, tegner jeg inn mot snittet. Sånn. Fordi jeg har bestemt meg for å se på høyre siden, så tegner jeg altså stavene inn mot snittet på høyre siden. Og så, for å finne disse stavekreftene, så trenger vi å ta moment, og da tar vi moment om, sum moment om et eller annet ledd er lik null, ikke sant? Og da er det lurt å velge et ledd som gjør at vi får enklest mulig ligning. Og da trenger dere analysere litt, kikke litt på tegningen og se, hvor er det der lurt, hvilket punkt skal jeg velge å ta moment om, slik at det ikke blir for komplisert ligning. Hvilket? F, ja. F er ikke dumt, vet du. Hvis den tar moment her, så faller den bort. S5, S9 faller bort. B har vi, en yttre kraft har vi, og da blir det bare S3 som er ukjent. Så å velge moment om punktet F, det er veldig lurt. Og det gir oss med bare en ligning her nå, så får vi S3. Som er en av de spørsmålene, en av de som er spurt etter. Momentet om F. S3 går med klokka. S3, avstand ned fra punktet F til S3, den er 3 meter. Og den ytre lasta får vi jo heller ikke med oss når vi velger punktet F, men vi får med oss opplagerkraften F, og den virker mot klokka. Så vi hadde B som var, må jeg ta med riktig verdi for B, den var 6,25 ganget med armen til B fra F. Den er vel 2 meter, ser dere. 2 meter er lik null. Det er en enkel ligning dette her. 12,5 delt på 3. S3 er lik. S3 er lik. Skal vi se. 4,17 tror jeg. Kilonewton. Ser dere at fortegnet her blir pluss. Og hvordan var det igjen? Hvis dere er veldig nøye med dette her med positivt med klokka og så videre. Og ser på pilene inn mot snittet her, så vil fortegnet her vise dere om det er strekk eller trykk. For vi tegner det på fagverket mot snittet som om det er strekk i alle staver. Og er det det, så blir det pluss her, så betyr det at det er strekk. Og det skal dere skrive opp, ikke sant? Skrive, når dere har funnet en sånn verdi, skrive om det er strekk eller trykk. Og fordi det ble pluss, så betyr det at det var riktig retning. Det er strekk i den staven der. Ja, nå har vi funnet 1. Neste vi skal gjøre, hva synes dere? Vi kan velge hva som helst, vi nå. Men jeg har valgt, I det jeg har regnet, så har jeg valgt sum momentum B da. Og jeg befinner meg stadigvæk til høyre, hei sant? Stadigvæk til høyre for dette snittet da. Jeg ser til høyre for snittet. Men dere husker det, ikke sant, fra forrige gang jeg viste at dere godt kunne ha valgt momentpunkt på venstre sida, selv om dere vil se på høyre sida snittet. Det blir samme. Bare det et punkt som dere vet liksom avstander. Men vi tar momentum B da, lik null, så forsvinner I hvert fall, da har vi S9 og S5 som ukjente. Det to ukjente da. Ja, du ville gjøre det nå. Ja. Ja, nemlig. Det antageligvis den raskeste løsningen. Det tror jeg. Antageligvis det. For da har vi bare B som altså S9s Y-komponent som like stor og motsatt rettet B. Ja. Så det vil nok være veldig lurt. Skal vi se. Men yes. Jeg sa jeg valgte den, men jeg tror jeg vil velge C. Jeg momentum C lik null. Men som dere ser, det går absolutt an å gjøre det på en annen måte enn det jeg har gjort. Det helt med hva du velger å gjøre. Men hvis du tar momentum C da, så ser vi at S8 får ingen arm, S9 får ingen arm, S3 får ingen arm. Hvilken stav det vi kan finne da, hvis vi gjør det? Da det bare S5 som ukjent, vel? Ja. Den blir ikke spurt etter, men jeg finner den likevel. For jeg har til hensikt nemlig å se på likevekten av punktet E til slutt. Sant? Likevekten av punkt E til slutt for å finne S8. Og da trenger jeg, skal vi se, det ikke sånn, han er sånn, sånn. Dette der S5, og det S6. Og her har vi 15. Men for å kunne regne den, så trenger jeg å finne S5. Og den kan jeg gjøre nå ved å ta momentum C lik null. Enig? Momentum C lik null. Når vi står I C og ser på høyre sida her, så det altså bare S5 som mot, og B mot. Da skriver jeg minus S5 ganget med avstanden fra C og opp til S5. Den 3. Minus B som 6,25. Ganget med avstand fra C bort til D, den 4. Og for noe annet vi har her, jo, vi har den ytre lasten på 10 kilonewton, ikke sant? På høyre siden av snittet. Og den også virker mot klokka. 10 ganget med armen, den har jo også 3 meter da. Men vi drar sammen denne her, så har vi S5 lik minus. Jeg trekker sammen her, så får vi at S5 blir lik minus 18,33. Og hva betyr det? Jo, betyr at det en trykkstav, ikke sant? Trykkstav. Og da kan jeg se på dette her punktet her, for nå har jeg S5, jeg skal finne S8. Dette her hvis vi ser på punkt E, den tegningen der. Skal det være likevekt her i X og Y-retning? Ikke sant? Sum krefter i Y-retning lik 0, det gjør jo at S6 må være lik S5. Enig I det? Og hva med denne her S8 da? Ser dere uten videre? Nå skal ha, se på likevekt av et sånt knutepunkt, så skal vi gå ut ifra at alle stavene til knutepunktet strekk, det vil si tegne dem ut ifra punktet. Nå var S5 trykkstav, og dermed så jo også S6 trykkstav. De ikke strekk, men de trykkstaver begge to. Når det gjelder S8 da, se på det knutepunktet der. Når kraften 15 virker nedover slik, og jeg har tegnet inn S8 som om det strekk inn, så ser dere uten videre at det stemmer jo ikke. Den må nødvendigvis virke den andre veien. Altså S8, den må være lik minus 15 kilonewton. Minus 15 kilonewton, altså trykkstav. Ja. Der S5. Den er... Skrev jeg sum I y-retning? Hvor? Ja, takk. Det bare horisontale krefter der, selvfølgelig. Og S, sånn som de tegnet opp her nå, ikke sant? Så har du at S5 går den positive veien, minus X, S6 lik 0. Flytter over, så ser du at S5 lik S6. Og at de retningene som jeg har tegnet her, du setter inn for S5, så jo den minus, og det betyr at begge to har trykkstaver. Begge to har trykkstaver. Nå tegner jeg den S8 som om det var en strekkstav, men skal det bli likevekt I y-retning her, så må det nødvendigvis, det her vi har sum krefter I y-retning, vet du. Sant? Nødvendigvis så må S8, den må virke den andre veien. Klu når vi holder på med sånne, se på likevekten av punkter, så det, da skal vi bestandig tegne kreftene som om det strekk, når vi ser på likevekt av punkt. Bestandig tegne dem ut ifra punktet, og så vil fortegnet vise om det trykk eller strekk, akkurat som før. Men som det noen som sa her ville det vært mye enklere å finne S9 nå ved hjelp av jeg har ikke funnet S9 enda, tror jeg. Nei, jeg har ikke det. S9 kan jeg bare finne ved hjelp av sum krefter I y-retning for den biten til høyre for snittet. Eller kan vi ikke det? Vi kan ikke det. Det er ikke ledd I snittet. Så det ikke en egen konstruksjon, så vi nødt for å ta likevekt også for å finne S9. Så det var kanskje ikke helt så enkelt som å se på sum krefter på høyre siden av snittet da, for å finne S9. Så vi nødt for å finne S9 ved hjelp av noen betraktninger og noen avstander, noen arm også når det gjelder S9. Det må vi. Så å finne S9 til slutt da, så ser vi på det samme snittet, og så ser vi på sum krefter I, eller nei, sum moment I punktet B lik 0. Og når vi befinner oss her, så har vi en arm til S9. Vi har en arm til S5 som vi kjenner, og en arm til 10 kN som vi kjenner. Men S9, den har en helning, og vi kjenner ikke. Altså, da kan vi finne armen fra B og bort til S9 på flere måter. Vi kan prøve å finne den ved trigonometri slik på denne måten. Eller vi kan dele opp S9 i X og Y-komponent. Hvis vi deler opp i X og Y-komponent, så vet vi armene. For S9 i X-retning, den er armen 3, og S9 i Y-retning, den er armen 2. Jeg synes for min del ofte, når her er det kanskje enkelt med 2 og 3, men ofte synes jeg det er greit å dele opp i X og Y-komponent, jeg for min del da. Synes det. Det behøver ikke være noe vanskelig med trigonometri å finne den armen jeg tegnet der heller. Men her er det vel slik da, at hvis vi har S9 over her, så har vi S9 i X-retning der, og så har vi S9 i Y-retning, S9 i Y-retning der. Og så har vi forholdet 2-3. Det ser vi på tegningen, forholdet 2-3. Og der kan vi gjøre enten vi vil bruke vinkel, for eksempel, eller hva vi vil. Skal vi se, vi kan bruke vinkel, alfa, den alfaen der, alfa, hva var det toppunktet heter, alfa E. Alfa E er lik, skal vi se, tangens til alfa E er lik 2 på 3. Er det ikke det? Er det punktet F vi holder på med? Nei, vi holder på med punktet E her oppe. Nei, det gjør vi ikke det. Det er her vi holder på med tak, tak, tak. Det er her vi holder på. Og da kaller vi det alfa F. Tangens til alfa er like 2/3. Og det betyr at alfa er lik 33,7 grader. Og da har vi at S9 i X-retning er lik den vinkelen jeg har valgt. Så da er det lik S9 ganget med sinus til 33 grader. Og S9 i Y-retning er lik S9 ganger kosinus til 33,7 grader. Da. Og da finner vi et uttrykk for begge disse uttrykk ved S9. Vær så god. Den der, den er 0,56 S9, og den her, den er 0,83. Det må vi bare finne med kalkulatoren, S9. Så når vi lager til denne momentligningen, da har vi bare S9 som ukjent, når vi har gjort den der betraktningen, ikke sant? Funnet forholdet mellom disse her to komponentene i X og Y-retning. Så momentum B. Momentum B, vi ser til høyre her, og da får vi at med og mot klokka, skal vi se, SX-komponenten går mot klokka, SY-komponenten går mot klokka, 10 går mot klokka, og S5 går mot klokka. Det er minus alt sammen her. Minus S5. Ganget med avstand fra B og opp til S5, den er 3. Minus 10 ganger 3. Minus S9X. S9X ganger 3. Minus S9Y ganger I komponentene to armen. Skal vi se, hvor langt har vi kommet? Har vi fått med oss alle nå? 1, 2, og X og Y komponenter der, den forsvinner. Er lik. Og så setter vi inn for disse to verdiene her, ikke sant? Setter inn de verdiene, ligningen som vi har funnet for, og får bare en ukjent. Når vi snur og vender på denne ligningen her, så finner vi ut at S9 er lik 7,51 kilonewton. Men det, nå har jeg skrevet pluss her, hvordan kan jeg gjøre det? Når alle sammen er minus. Jo, fordi S5 er minus 18, ikke sant? Så når jeg setter inn for S5 i ligningen her, så får jeg likevel fortegnet pluss på det endelige svaret her. Så dette er også en strekkstav. Men vil ikke finne om vi tok sum krefter i y-retning på høyre siden, vel? Så vi må se på... vi må velge et momentpunkt og regne avstander til stavene. Den største utfordringen egentlig når det gjelder fagverk er gjerne akkurat dette her med å finne avstanden til stavene, så det er trigonometri. Rett og slett. Trigonometri. Ja. Det blir kanskje ikke så veldig mye verre med fagverk, tror jeg, enn som så. Hoppe litt unna. Og så kan du gjøre det på forskjellige måter. Absolutt, men det lønner seg bestandig å sitte og tenke, la meg prøve å finne en ligning som er enkel. Og her ville vi fått to ukjente hvis ikke vi var for at vi ser at det er en sammenheng mellom X og Y-komponenter her. For S9, for det vi kjenner 3 og 2, ikke sant? Jeg har lyst til å vise helt til slutt denne her, det som det arket som dere fikk i dag. Ja. Nå har jeg altså, hei, ja. Ja, da hadde du fått det. Ja. Så du mener Y-komponenten er det samme som B? Ja, det er kjempefint, ja. Det er bra. Jeg har ikke gjort det sånn, men da er det helt fint. Det er bra. Det er enda kortere, mindre arbeid. Nå skal vi se. Jeg tenkte til slutt også vise dere en sånn en oppgave som det dere fikk på ark i dag. Det er sånn skjær og moment, vi rekker akkurat et lite eksempel på det. Før vi tar kvelden, og så har jeg skjønt at det var innspenning, du som kom frem med denne her trommeloppgaven, offer en oppgave er det i volden. Jeg husker ikke hvem det var av dere som kom frem og spurte om den trommeloppgaven. Har den gått? Ja. Ja, men da finner jeg ut av det selv, jeg kjenner det igjen. Og så skal du ikke være så redd for eksamen. Det går helt sikkert veldig bra. Jeg tror du kommer til å kjenne igjen oppgavene. Jeg er redd for at det skal dukke opp noe som dere ikke liksom har vært borte i før, men det gjør det ikke. Dukker ikke opp noe som dere ikke har vært borte i før. Jeg lover det ikke. Det er oppgaven som du fikk på arket nå i stad. De er så morsomme egentlig, for det er en foran til å tenke litt og analysere litt. La oss si at vi har et skjærdiagram som ser sånn ut. Skal vi se her nå. Ja, det har vært noe veldig rett og fint. Vi har et skjærdiagram som ser sånn ut. Tegner linja først, bortover. Og først så er det... Da Det her null. Her linja sånn. Og så har vi gitt noen verdier her da. 4800 her. Her det 800. Den verdien der, den 8000. Og den verdien der, den 2000. Dette skjærediagram, og da har vi jo definert som positivt over og negativt under, sant? Ja. Når vi har et skjærediagram som ser sånn ut, kan dere da uten videre se hvordan kreftene egentlig virker på en slik bjelke? Nå som dere har regnet skjær- og momentdiagrammer en stund, ser dere noenlunde hvordan kreftene virker på bjelken, siden vi får et sånt skjærediagram? Jeg sa at det kan være lurt å tegne liksom en pil oppover i skjærediagrammet. Og det tyder jo på at vi har en opplage lik 4800 i enden her. Er dere enige? Kan tyde på det? Så skjer det ingenting, for det er en horisontal linje i skjærediagrammet vårt, så der skjer det ingenting bortover her, før vi kommer til punktet der. Og da har vi plutselig redusert til 800. Hva betyr det? At vi har en last her antageligvis, som er hvor stor da? Hæ? Ja. 4000. Og så skjer det ingenting bortover her før vi har kommet. Altså vi kan jo tegne på den filen også, ikke sant? Så går vi ned helt til minus 8000. Hva skjer her da? Hva er egentlig som skjer her? Det er enda en last her, som er hvor stor? Differensen mellom den og 800. Ikke sant? Hvor stor er den da? Skulle vi ha drevet tegnet på sånn, jeg vet du. Legger vi sammen verdien der. 8800. Nedover. Vi på 8, og så går vi ned til 8000. Da må den kraften der være 8800, ikke sant? Ja. Og så skjer det ingenting før vi kommer hit. Og hva skjer der? Der har vi en last oppover. For eksempel et opplager, eller en enkelt last som virker oppover. Hvor stor er den da? Hæ? 10000. Denne er 10000. 10000. Og så går den nedover igjen til 0 på slutten. Og den lasten der, den er 2000. Ser dere? Går han å gå om baklengs i veien ut fra et skjærdiagram, og så finne rett og slett last. Og så går det også an å tegne momentdiagrammet veldig enkelt når han har det skjærdiagrammet der. Hva er skjær i punktet, dere kaller det her for A, B, C, D og E da? Hva er momentet? Ja, momentet tydeligvis lik null i venstre hjørne, og det er også lik null her. Hva er momentet her i B da? Momentet i B. Og for en vei virker momentet, ser de der nå, som vi har tegnet på kreftene. Gi strekk på undersida, første delen der. Altså skal diagrammet tegnes på undersida. Den verdien her for momentet, den er momentet i B, den er rett og slett veldig enkelt, og det er noe av det som er nytt nå da, det er at du kan regne ut momentet fram hit ved å ta areal av diagrammet. Det er det samme som momentet hvis du regner akkurat det samme verdien som du bruker her. Så momentet i B, verdien av diagrammet, jo det er 4800 ganget med, så har jeg ikke skrivet på lengdene her da, men den 4, og den 6, og den 4, og den 4. Så 4 ganger 4800 er momentet. Arealet av diagrammet til venstre for snittet. Så momentet i B, det 19200 kilonewton meter. Og vi vet at det trekantdiagram bare, for det bare enkeltklasser her, ikke sant? Det ingen parabelform i det hele tatt. Hva så med momentet når vi kommer til punktet C da? Ja, da fortsetter vi med det å regne ut arealet. Hva arealet for noe når vi kommer til C? 19200 pluss det lille arealet 800 ganger 6, enig? Det da lik 24000 meter. Så i punktet C så det enda litt grann større moment. Og det 2400. Og så var det dette her med at vi hadde maksmoment når skjær var null, og det altså, det her det et maksim, eller ekstremal verdi, og her det en ekstremal verdi. Så 2400 Nei, 24000 kanskje er riktigere. Kilo newton meter, det en ekstremalverdi. Så når vi kommer til momentet i borteste punktet, det kalte vi for, eller nest borteste, momentet i det, ja, da kan vi bare snu oss og se til høyre i stedet. Og så tar vi arealet av den trekanten. Arealet av den firkanten der, 2000 ganger 4. Men hvordan det med, hvordan det med fortegnet her, på det siste der? Hvordan det med fortegnet her da? Jo, den lastkraften der, den gir jo strekk på øversida. Og når vi har strekk på øversida, da blir det minus, ikke sant? For da husker vi reglene for momentdiagram, at hvis vi befinner oss i et eller annet snitt og ser til venstre, så det positivt hvis det virker oppover på venstre sida. Hvis vi ser til høyre for snittet, så det positivt når det virker oppover fra høyre sida. Og det vil si moment som gir strekk på undersida positivt. Mens den kraften der, den vil jo gi oss strekk på øversida. Sånn at den verdien der, den her oppe den. Minus. Og den verdien der, den altså da lik 8000, man kan skrive minus foran nå. Var ikke det ganske enkelt? Så fort kan en tegne disse her diagrammet og momentdiagrammet utifra et oppgitt særdiagram. Og nå har dere fått et ark med mange sånne eksempler, så kan dere prøve selv. Ganske artig. Det gjennomgås et tauoppgavetell og en fagverksoppgavetell i kveld, som sagt, men opptaket blir lagt ut også. Og stopper dere på noe nå mens dere holder på å øve, så ta kontakt. For all del, gjør det. Men gå framfor alt i øvingstimene da, og sitt der og øve, for da kan dere spørre studiasene også.